9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Počinje dvodnevno obeležavanje dana oslobođenja Beograda, centralna manifestacija sutra na Batajnici. Srpski radnici uhapšeni u Slovačkoj zbog spornih ugovora o radu. Za sat vremena ističe rok Carlesu Puigdemonu da se izjasni da li je proglasio nezavisnost Katalonije ili ne. Fudbalsko veče je pred nama, Arsenal u Beogradu sa Crvenom zvezdom, Skenderbeg dočekuje Partizan. Nastavlja se period lepog vremena, dan pred nama sunčan i topao sa najvišom dnevnom temperaturom do 27. Trenutno u Beogradu 13, u Kragujevcu 12, u Novom Sadu 11, u Nišu 9 stepeni.
Svečanim defileom od Terazija do Kalemegdana počeće obeležavanje 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. I ove godine dan oslobođenja od nacističke okupacije obeležavaće se dva dana. Kod spomenika obešenim rodoljubima za dva sata počinje memorialni marš korakom slobode, kaže gradski menadžer Goran Vesić.
Imaćemo naš već tradicionalni, već drugu godinu marš pobednika. To je marš koji će početi kod Igumanove palate i pored palate Albanije, Terazije, gde su vođene i najžešće borbe. Kao što sami znate, za palatu Albaniju su vođene teške borbe i kada je borac Miladin Petrović u noći između 19. i 20. oktobra istakao zastavu sa petokrakom na palati Albanije, to je na neki način označilo i oslobođenje Beograda. I znači, tu će biti narodni heroji, borci, potomci boraca, građani, antifašisti. Imaćemo taj naš već tradicionalni marš pobednika, a on će se završiti na Trgu Republike. Ispred Narodnog pozorišta će orkestar Stanislav Binički izvoditi tradicionalne pesme iz Drugog svetskog rata.
Centralni događaj povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu je sutra na aerodromu Batajnica. Na svečanosti Sloboda 2017. od 12 sati svi koji dođu na aerodrom moći će da vide najnovija dostignuća naše vojske. Ministar Aleksandar Vulin navodi šta će sve biti prikazano.
Vidjet ćemo jednu modernu, snažnu vojsku, jednu vojsku koja je patriotska, jednu vojsku koja iznad svega voli svoju zemlju i koja je profesionalna i u stanju da svoju zemlju zaštiti. Vidjet ćemo preko 2200 pripadnika vojske Srbije, više od 130 vozila, 30 vazduhoplova, nešto što dugo nismo videli. Vidjet ćemo i nove migove koje smo dobili iz dogovora sa Ruskom federacijom, preko 40 različitih projekata u naoružanju i vojnoj opremi, modularnu pušku, pušku sa dva kalibra, Lazare, vidjet ćemo Nore, Miloša koji je već postao veoma popularan, Aleksandra, sve ono što našu vojsku zaista čini modernom.
Među visokim zvanicama na sutrašnjoj svečanosti bit će zvaničnici iz regiona, kao i ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu.
A još tri dana ostalo je do lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, kao i proletos na vanrednim parlamentarnim izborima, tako će i u nedelju za lokalnu vlast na Kosmetu srpske strane nastupiti u više kolona. U trci za gradonačelnike u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu, Ranilugu, Zubinom Potoku, Gračanici, Klokotu i Partešu snage će direktno odmeriti kandidati različitih srpskih stranaka. Više o tome, Tanja Vujsić.
Predizborna kampanja se sve više zaoštrava, a umesto da kandidati svojim potencijalnim glasačima predstave svoj plan i program, češće se odlučuju za napad na protiv kandidate. A najveće interesovanje medija je vezano za izbor gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice, gde postoje dva glavna kandidata. To su dosadašnji gradonačelnik Goran Rakić ispred Srpske liste i Oliver Ivanović ispred građanske inicijative Srbija demokratija pravda. A Olivera Ivanovića smo pitali šta će konkretno uraditi ukoliko bude bio izabran za gradonačelnika.
U prva tri meseca ćemo uspeti da formiramo kancelariju za mlade i kancelariju za privredni razvoj. To su dve stvari koje moramo da uradimo i sigurno da ćemo to uraditi u predviđenom roku, ali naš posao se tu ne završava, mi krećemo sa ozbiljnim projektima, Mitrovica kao što znate nema ni vodu, nema ni kanalizacioni prsten, Mitrovica nema ni deponiju smeća još uvijek završenu, Mitrovica ima problem i sa parkiranjem, Mitrovica ima problem sa zakrčenjem ulica i kišnom kanalizacijom, imamo problem sa nedostatkom sportskog centra i kulturnog centra, to su stvari koje se moraju da rešavaju. Zapošljavanje može da bude samo realno zapošljavanje, ne partijsko zapošljavanje, neka i to provere građani da li ćemo se mi držati toga.
Kandidat liste Srpska, koju inače jedino podržava zvanični Beograd, Goran Rakić, smatra da je do sada radio dobar posao kao gradonačelnik i da će nastaviti u istom pravcu ukoliko bude reizabran.
Mi našim građanima nećemo nuditi obećanja, već ćemo im predstavljati naše rezultate, a građani to već prepoznaju i još jednom bi im se zahvalio na strpljenju što su verovali u nas i što veruju u nas. Otvorili smo konkurs za 168 radnih mesta, autobuska stanica je već operativna, dve javne garaže su također već operativne i već je prisutna manja saobraćena gužva u gradu, kao što to sve već i naši građani primećuju. Renovirali smo i naše škole, renovirali smo naše obdanište, uskoro očekujemo izgradnju nove hale sportova, nove vatrogasne stanice, nove zgrade opštine.
Recimo i to da je u predizbornoj kampanji bilo i više incidenata, zbog čega FOR i kosovska policija već planiraju da pojačaju svoje prisustvo tokom izbornog dana.
Savet bezbednosti održao je poslednju sednicu posvećenu Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, poznatijem kao Haški tribunal, koji svoj rad završava u decembru posle 24 godine. U obraćanju članicama Saveta bezbednosti izlasanik Srbije Čedomir Vacković rekao je da nije siguran da je tribunal ispunio svoju misiju. Poslednja prvostepena presuda Haškog suda biće izrečena Ratku Mladiću 22. novembra. Tužilaštvo je zatražilo doživotni zatvor dok odbrana traži oslobađajuću presudu. Ratko Mladić je tereti za genocid, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije i prisilno premeštanje, kao i za zločine protiv čovečnosti.
Ovo je Radio Beograd 1. 23 radnika iz Srbije koje je slovačka policija utorak privela pa pustila nalaze se u centru za strance u pograničnom selu Medvedov na jugozapadu Slovačke. Prema medijskim natpisima oni imaju rok od 7 dana da napuste zemlju i zabranjen im je ponovni ulazak u Evropsku uniju. Povodom tih medijskih navoda Ministarstvo rada naše zemlje obratilo se Ministarstvu spoljnih poslova. Ako se utvrdi da su radnici otišli bez potrebnih papira, nadležni najavljuju da će poslati inspekciju u agenciju koja je eventualno posredovala u putu naših državljana u Slovačku.
Slučaj Agrokor i dalje je glavna tema u regionu. Posle sastanka sa poverenikom hrvatske vlade za taj koncern, Antom Ramljakom, premijerka Ana Brnabić ponavlja da se Lex Agrokor neće primenjivati u Srbiji.
Nama je u fokusu da Mercator S, Diamant i Frikom držimo uvek stabilne i uvek bezbedne i da se taj ceo slučaj Agrokora što manje prelije na Srbiju. U tome smo za sada jako uspešni, ali je važno zbog toga da imamo redovne sastanke i sa predstavnicima Agrokora. Mi smo rekli da se Lex Agrokor neće primjenjivati u Srbiji, nije to više tema, teme su neke druge, a to je u ovom trenutku svakako koji su planovi samog Agrokora, koje su podrživanja banaka, kakve oni sporove imaju sa bankama tipa Sberbanke i kako mi planiramo dalje poteze vlade Republike Srbije, kažem, kako bi mi zaštitili naše tržište i naše dobavljače.
Od 15 osumnjičenih samo je osnivaču Ivici Todoriću u odsustvu određen pritvor od mjesec dana, dok će se ostali braniti sa slobode. Svi osumnjičeni terete se za više krivičnih dela protiv privrede, falsifikovanja isprava i nezakonito vođenje poslovnih knjiga.
Za sat vremena ističe novi rok Carlesu Puigdemonu da se izjasni da li je Katalonija i formalno proglasila nezavisnost. Vlada u Madridu, kako prenose mediji, ukinuće autonomiju Katalonije ako ne odustane od nezavisnosti. Formalno bi autonomija mogla da bude ukinuta za 3 do 5 dana, detaljnije Nevena Kostadinović.
Dok sat otkucava, jedan uslov proizvodi drugi. Španski premijer hoće da zna da li je lider Katalonije proglasio nezavisnost, a Carles Puigdemont rekao je na sastanku svoje partije da će formalno proglasiti nezavisnost ako Španija danas počne proces suspenzije katalonske autonomije. To znači da će premijer Mariano Rajoy aktivirati član 155 španskog ustava koji predviđa da se nekoj regionalnoj vladi u slučaju da ugrozi interese španske države mogu oduzeti sva ovlašćenja i prebaciti na centralnu vladu u Madridu. Pjongjang bi mogao da izvede nezamisliv napad na Sjedinjene Američke Države u najmanje očekivano vreme zbog tenzija oko nuklearnog i raketnog programa Severne Koreje, javio je Yonhap prenoseći saopštenje Severnokorejske novinske agencije. Objava je usledila u trenutku zajedničkih vežbi mornarica Južne Koreje i Amerike u vodama kod Korejskog poluostrva u kojima učestvuje i američki nosač Ronald Reagan. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na deeskalaciju posle operacije u kojima je iračka vojska zauzela sve teritorije koje su kurdski borci zauzeli od 2003. godine, posebno u provinciji Kirkuk bogatoj naftom. U deklaraciji koju je jednoglasno usvojilo svih 15 članova Saveta bezbednosti, izražava se zabrinutost i pozivaju sve strane da se uzdrže od svake pretnje pribegavanja sili i da uđu u konstruktivan dijalog. Parlament u Francuskoj usvojio je zakon koji nadležnima daje mogućnost da pretražuje privatne kuće, zatvara verske objekte i ograničava slobodu kretanja. Kontroverzni antiteroristički zakon zamenit će vanredno stanje koje je na snazi od decembra 2015. godine.
9:10. U specijalnoj školi Bubanj u Nišu danas će zvanično biti otvoren senzorni park namenjen deci sa smetnjama u razvoju. Park je koštao 2 miliona dinara, a škola je sredstva dobila od humanih ljudi i donatora. Senzorni park u Niškoj školi je prvi na jugu zemlje. Ozren Rašić.
Evo me baš u tom senzornom parku koji će danas biti otvoren. Da pozdravimo i diplomiranog defektologa u ovoj školi, Predraga Pavlovića. Gospodine Pavloviću, dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Ajte sad da objasnimo šta on znači za vaspitanje dece u ovoj školi.
To je još jedna asistivna tehnologija koja pomaže našoj deci. Mi imamo senzorne sobe, ali su sobe u zatvorenom prostoru. Međutim, hteli smo sve to da kompletiramo i da imamo još jednu učionicu na otvorenom. Senzorni park je u stvari mesto gde se stimulišu sva čula kod dece. Mi imamo kategoriju dece sa razvojnim smetnjama, a to su uglavnom te senzorne smetnje. Svako će da koristi ono što mu treba. Naš park sadrži za sva pet čula, znamo da su osnovna čula ukus, miris, vid, sluh i dodir. Mi smo to proširili još i na proprioceptivno, što znači razvoj zglobova i mišića i ravnoteža, postoje neke balans grede gde deca hodaju, imaju improvizovane stepenice, penju se na brdo, imaju cik-cak zmiju koju koriste, postoji vrteška, postoji ljuljaška, postoji muzički deo, postoji svetlosni deo i stimulišemo ih i pravimo njihov razvoj.
Koristili ste i posebne materijale za ove potrebe?
Da, naravno, koristili smo i te posebne materijale i posebne sprave. Mnogo je ljubavi i truda uloženo u sve ovo, jer nismo kupili gotove stvari, nego smo dosta stvari izradili i sami.
Gospodine Pavloviću, vreme se evo Miholjsko leto ukazalo, dečica će moći da ga koriste.
Dečica već koriste taj senzorni park, ali eto, došlo je vreme da ga otvorimo.
Dragi slušalci, toliko iz specijalne škole Bubanj sa domom učenika, gde će danas i svečano biti otvoren senzorni park namenjen daljem vaspitanju, obrazovanju i rastu dece koje pohađaju ovu školu.
Tačno je 9:13. Komemoracija našem kolegi Draganu Jokiću biće održana danas u 12 sati u galeriji ETS-a. Sahrana je u petak u 13 sati na Beogradskom Lešću.
Pred nama je fudbalsko veče, Arsenal u Beogradu igra sa Crvenom zvezdom, a Skenderbeg dočekuje Partizan. O tome i ostalim sportskim događajima Milan Bigović.
Liga Evrope, treće kolo, Crvena zvezda, Arsenal u 19:00, bit će pun stadion, pravi spektakl. Skenderbeg Partizan u 21:05, u Elbasanu mere bezbednosti na najvišem nivou. Pred meč sa Arsenalom, trener Crvene zvezde Vladan Milojević.
Sigurno očekujemo spektakl, dolazi nam jedna od najboljih svetskih ekipa, ne samo evropskih, iz jednog prvenstva koje je po meni i najbolje prvenstvo u Evropi. Mislim da je svima nama drago bilo i na samom izvlačenju kad smo dobili Arsenal i mislim da cela javnost zvezdaška i uopšte u Srbiji i regionu je jedva čekala ovu utakmicu, jer mislim da su potrebne ovakve utakmice, pa ćemo vidjeti na kraju kakav će rezultat da bude.
Trener Partizana Miroslav Đukić.
Teško gostovanje, težak protivnik, odličan rival. Međutim, mi smo svesni da u ova dva meča sa Skenderbegom odlučujemo našu budućnost u Evropi i nadam se da ćemo ući pobednički u meč i da ćemo ići da pokušamo da pobedimo i osvojimo tri boda, što je veoma bitno za nas.
Na Beogradu jedan večeras prenos Crvena zvezda Arsenal. U trećem kolu fudbalske lige šampiona Benfica Manchester United u A grupi 0-1. Naš Mile Svilar na golu Benfike, rekorder lige šampiona, debi sa 18 godina, mesec i 22 dana. CSKA Basel 0-2. U B grupi Anderlecht PSG 0-4, Mbappe, Cavani, Neymar i Di Maria. Bayern Celtic 3-0, u C grupi Karabag Atletico bez golova, Chelsea Roma 3-3, Kolarov strelac i asistent, dva gola Džeka, od 2-0 do 2-3, na kraju 3-3. U D grupi Barcelona Olimpijakos 3-1, Messi postigao 100. gol na UEFA sceni, Juventus Sporting 2-1. Košarka, Evrokup, Partizan, Ljetuvos Ritas 80-91, novi poraz crno-belih. Vaterpolo, kvalifikacije za Ligu šampiona, Sebadelj, Crvena zvezda 11-8, Španci idu dalje. U Beogradu je bilo nerešeno 6-6, Crvena zvezda u Evrokupu. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u Svetskoj ligi u grupi sa Rumunijom i Crnom Gorom. Start je protiv Rumunije, 14. novembra bit ćemo gosti. Tenis, Stockholm, Troitski Boleli 6-3, 6-3. Sledeći izazov je Miša Zverev.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, prič.
Talasaj.
Sa kojim političkim i bezbednosnim izazovima se suočavaju Srbija, region i svet? Imamo li odgovor na njih? Gosti emisije su Sonja Licht, predsednica Fonda za političku izuzetnost, i Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo su vesti u 9, a vlada Srbije trebalo bi na današnjoj sednici da usvoji novi predlog zakona o bezbednosti saobraćaja. Izmene zakona donose brojne novine, ali i drugačiju kaznenu politiku. O tome šta čeka srpske vozače razgovaramo sa direktorom Komiteta za bezbednost saobraćaja Damirom Okanovićem. Gospodine Okanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koje su najvažnije novine koje donosi novi predlog zakona o bezbednosti saobraćaja?
Najvažnija novina jeste da se radi praktično o novom zakonu, s obzirom da se više od polovine članova menja. A na pitanje šta očekuje naše vozače, većinu ništa, zbog toga što je većina vozača u Srbiji savjesno, ne krše propise, ponašaju se sasvim bezbedno. Međutim, one koje krše propise čeka pooštravanje kazni, pogotovo one koji dozvoljavaju sebi da sednu za volan, a pijani su. Za sve nivoje pijanstva su znatno pooštrene kazne, a najteže sankcije pogodit će one koji dozvole sebi da sednu za volan sa preko 2 promila alkohola u krvi.
Koliko se novim zakonom pooštrava kaznena politika?
U jednu stranu se kaznena politika znatno pooštrava, pre svega kad je reč o pijanim vozačima, kad je reč o nasilničkoj vožnji, o izuzetno velikim prekoračenjima brzine. Sa druge strane, kazne za neke prekršaje koji u toj meri ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja ili se radi o takozvanim formalnim prekršajima, u tom slučaju se kazne znatno smanjuju. Neka ponašanja više neće biti prekršaj, pa će tako biti dozvoljeno preticanje preko neisprekidane linije kada se ispred vas nađe traktor, radna mašina, motokultivator ili zaprega.
Koliko bi se izmenama povećala bezbednost učesnika u saobraćaju na našim putevima?
Treba naglasiti da zakon nije čarobni štapić čim će se usvajanjem promeniti nešto i čim usvajanjem ćemo imati manji broj poginulih i saobraćajnih nezgoda na našim putevima. Dakle, zakon je samo jedan alat, jedna podloga da se mnogo bolje i mnogo kvalitetnije radi na smanjenju broja saobraćajnih nezgoda. Mi smo imali dobre rezultate kada je bilo u pitanju prethodna izmena 2009. godine, dakle, mi smo u godinama pre usvajanja zakona 2009. imali negde oko 900-950 poginulih na godišnjem nivou. Sada se taj broj kreće negde oko 600-620. Mi očekujemo da će izmenama zakona biti stvoreni uslovi da se broj poginulih smanji na neki broj ispod 500 na godišnjem nivou.
Hvala vam, gospodine Okanović, na razgovoru.
Hvala vam.
Bio je to Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja.
I još smo ostali dužni da vam saopštimo o meteo izveštaj. Trenutno je u većem delu zemlje pretežno vedro. Magli i sumaglice ima u nižim predelima, pa se svakako savjetuje oprezna vožnja. 15 stepeni je prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu, 14 u Nišu, Kragujevcu 12. Pred nama još jedan lepi sunčan dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 27 stepeni.
9:20, bile su to vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Svetlana Stevanović, Miroslav Antonijević, Nikolina Miljković, moje ime je Marko Milojević, hvala vam na pažnji i prijatno do slušanja.